Gitleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 25-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Berdi Muhammedowyň sapary Türkmenabadyň adaty durmuşyny togtutdy. Türkmenistanyň azyk önümlerini bahasy ýokurlanýar. Azyk kartoçkalary we subsidiýalanan bahalar puja çykýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ýylyň 29-njy ýunyna Gürgistanyň prezident Sadır Japarow resmi sapar bilen Täjikistana barýar. Bu barada 24-njy ýunyna Täjikistanyň daşary işler ministrligi habar berdi. Sadır Japarow medeniýet gullugy amala aşyrylacak sapary tasdiklady. Onuň maglumatlaryna görä Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen iki taraplaryň gepleşikleriniň geçirilmegine garaşlýar. Gepleşikleriniň dowamyna iki ýurdun arasyna hyzmatdaşlygyň ugurlary we Gürgistan-Täjik serhedi bilen bagly meseleler maslahatlaşylar. Japarow Täjikistana etjek saparynyň öňki tirasyna 28-nji ýuly resmi sapar bilen Türkmenistana barar. Ol Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow bilen giňeldilen görnüşde we iki çäk gepleşikleri geçirir. Japarow prezident hökmüne Täjikistana ikinji gerek sapar edýär. 30 aprelde iki ýurdun döwlet başçylary telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip iki ýurdun serhedindäki ýaraly çakmuşlary ara alyp maslahatlaşdylar. Gürgüz prezidentiniň resmi web saýty döwlet başçylarynyň şu ýylyň may aýyna Duşanbede ýüzbeýi duşuk geçirmek babatyny ulaşanlyklaryny habar berdi. Bu söhbetdeşligiň Tetuwun prezidentleri ýene-de bir gezek janlaşyp Serhetdäki ýagdaýy durnuklaşdyrmak barada pikir alyşdylar. Ýatdasak 28-30 aprelde Gürgistan bilen Täjikistanyň serhedine ýaraly çakmyşyk bolup geçdi. Resmi maglumatlara görä çakmyşyklarda 189 gürgiz raýaty ejir çekdi. Olardan 36 adam şol sanly 2 çağı öldü. Täjik häkimetleri çakmyşyklarda 19 adamyň ölenligini we 87 adamyň yaralananyny mälim etdi. Serhetdäki çakmyşyk bilen bagly 2 ýurt birek-birek aýpdy. Gürgistanyň we Täjikistanyň gödöçülük edaraları ağır mandalar esasına cinayet işini kodgodu. Taliban 23-nji ýuly Awganistanyň Täjikistan bilen esasy serhet geçirgesine gödöçülük ele geçirdi. Topar Demirgadyk Gunduz şäheriniň eteklerine hüjüm edýär. Ele geçirýän çäklerini giňeldýär. 11-nji sentýabrda bellenen möhletdenen abaşa ýol başlanyna halkara uýuşur Awganistanyň ýere çekilýän mahaly jeňçiler toňky kepdelerde onlar şetrawyň gödöçülügini hökümetden ele geçirýär. 23-nji ýuly abaşa kongresinden çykyşyny bilelikdäki ştabyň başlygy general Mark Milley 419 etrapdan 81 etrapyň jeňçilerin gödäwçiligine geçenligini aýtdy. Ýöne milli olardan 60 etrapyň geçen ýyl abaşa henir ýurtdan çekilmäge başlamanyňka ele geçirilendigini aýtdy. Demirgadyk Awganystanyň Taliban Täjikistan bilen aradaky esasy serhet geçilgesini Şirhan Bender serhet şäherçesini ele geçirdi. Taliban 23-nji ýuly beren beýanatyna serhet söwdasynyň dowam etjekdigini aýtdy. Gunduz welaýatynyň paýtagty serhediň 50 kilometr gün ortasyna ýerleşýän Gunduz şäheri Taliban söwüşçiler tarapyndan gurşap alyndy. Ýerli ýaşaýjylar agyr töwüşüň baryanyny, bu üpçünçülük bilen bagly problemler şol sanly elektrik üpçünçülügi bilen bagly problemler barada habar berýärler. Günorta sewirdäki Buryatiýa Respublikasy koronavirus ýokonjunyň ýaýramagyny haýyrlatmak üçin petikleme çäreleri girdi. Rusiýada COVID-19 hadiseleri görülýär. Şol sebäpden Fransiýa buyurdy, seýahat çäklendirilen ýurtlaryň gyzyl sanyny goşdy. Buryatiýa häkimetleri petiklemeleriň 27-nji ýuluna başlajakdygyny we 2 hepde dowam etjekdigini aýtdy. Petiklemeler azyk dukanlary we dermanxanalar ýaly möhüm iş ýerlerinden başga ähli edara kärhanalaryň işine täsir eder. Şu aý Russiýada COVID-19 hadiseleri birden ýokurlandy. Iýunyň başlaryna günnelik 9000 koronavirus hadisesi hasap alynan bolsa, 18-nji ýuly 17000den gowrak günnelik hadise hasap alyndy. Ýurdun bir topar sewitinde keseliň ýaýramagyny haýalatmak üçin karantin çäreleri ýene güýçlendirilýär. Ýöne Russiýada bu ýa-da pandemiýa başlaly bäri birnäçe gezek petikleme girilen ýeketäk sewit boldy. Resmi statistikalara görä sewitde 1071 adam koronavirus bilen aradan çykdy. Jemi 42177 hadise hasap alyndy. Eýranyň wezipeden gidýän prezidenti Hasan Rohani dünýä güýçleri bilen Tehranyň arasyna 2015-nji ýylda gazandan ýadro ulaşygyny täzeden dikeltmek üçin taraplaryň arasyndaky esasy meseleleriň çözülendigini aýdýar. Ýöne Germaniýa bilen Fransiýa päsgelçiliklerini dowam edýändigini duýdurýarlar. Rohani bu sözleri 23-nji ýuly geçirilen hökümet ýygnagynda aýtdy. Ýokary derejeli Eýran resmiýleri apreldin bäri Wenada geçirilýän gepleşiklerde öňe güdüşlük gazanylýanyny işaret edýärler. ABŞ-nyň milli howpsuzlyk maslahatçysy Jake Sullivan 20-nji ýuly sanksiýalar hemde Eýranyň baglaşylan şertnamany halas etmek üçin öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmegi ýaly ugurlarda entek ýetirmeli tepkidin uzakdygyny aýtdy.